Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез. Утмуртия телевидениесенә 55 ел тулды. Телевизион программада 20 ел элек татар телендәге тапшырулар да барлыкка килде. Быелның гыйнварында хәерле кич тапшыруы үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Телестудияда эшләүче милләттәшләребез дә шактый. Аларның күбесе экранда күренми, кадр артында кала. Шулай да тапшыруларның эфирга чыгуын тәэмин итүче хезмәткәрләр, алар белән тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Беренче көннән башлап телестудияда милләттәшләребез хезмәт итте. Удмуртия Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Ильяс Нурмөхәмәтов студияга эшкә алынган беренче төркем хезмәткәрләре исемлегендә. Ильяс Нурмөхәмәтов студияны эфирга әзерли. Аның картиналары әле бүген дә студия бүлмәләрен бизи. Шулай ук телестудияда рәссам Вәли Тахтаровны да хәтерлиләр. Бүген аларның эшен Разилия Шафиева дәвам итә. Разилия Шафиева үткән елда Россия 24 студиясының проектын ясады һәм аны тулысынча башкарып та чыкты. Бүген дә аның тәртиптә торуын күзәтә. Телеоператор Равил Аитов Удмуртияның барлык төбәкләрендә дә булып, күп кенә кызыклы хәлләр турында төшергән. Равил Аитов һәм Шамил Нигматуллин төшергән тапшырулар күп санлы бәйгеләрдә җиңүдә яулады. Әле санап үткән операторлар хәерле кич татар тапшыруларында эфирга әзерләүдә актив катнаштылар. Алар инде хәзер лаеклы ялда. Ә менә Линар Кадыров бүген дә эшен студиядә дәвам итә.
Хәзер генә Линар белән тапшыру төшердек. Тирләп пешеп чыккансың, Линар. Эссе шулай бит.
Шулай.
Ә шулай да син телевидениедә инде ничә ел эшлисең?
21 ел, да.
Үзеңнең эшеңне яратасыңмы?
Яратам, яратам. Бик кызык, мия эше.
Нинди тапшырулар төшердең?
Новости, вести, Удмуртия, опасная зона.
Телевидениедә 20 елдан артык эшли. Үзенең эшенә бик җаваплы карый. Төрле тапшырулар төшерә. Ленар Кадыров күп еллар опасная зона, юл хәрәкәте турында тапшыруларны төшерде. Яңалыклар бүлеге белән дә хезмәттәшлек итә. Татар тапшыруларын да төшерә. Ленар Кабир улы Удмуртия телевидениесендә тәҗрибә алып, Мәскәүдә ВИТ студиясе белән дә хезмәттәшлек итте. Ул Аулат Листьев белән Поле чудес тема һәм башка тапшыруларны төшерүдә катнашты. Ул елларда танышкан күп кенә шәхесләр белән әле дә дустана мөнәсәбәттә торам дип уртаклашты танылган оператор Линар Кадыров. Линар Кадыров оператор хезмәтеннән тыш башка эшләрдә дә катнаша. Күп еллар ул безнең алыштыргысыз кыш бабаебыз да әле. Телевидениедә генә түгел, яңа ел алдыннан аны шәһәрнең төрле мәдәният йортларында күрергә дә мөмкин. Үткән гасырның 70-нче елларында яңалыклар бүлегенә Закуан Нурдинов килә. Ул елларда кулланышта булган видеокамераларны бүгенге заман техникасы белән чагыштырып булмый. Тапшырулар өчен зур камералар сурәтләрен төшерсә, тавышны аерым магнитофонга тавыш режиссерлар яза. Бу эштә дә милләттәшебез Хатип Мингазов катнаша. Кайвакыт камерада сурәтләр кимчелекләр белән килеп чыга торган була. Шуңа да оператор белән бер рәттән фотограф та сурәтләр төшереп йөри. Кино тасма эфирга бирелек булмаса, хәбәрләрне фотосурәтләр белән дәлилләргә туры килә. Бу вазифаны милләттәшебез Хабир Усманов бик оста башкарган. Бүген дә Удмуртия телевидениесендә татар тапшыруларыннан тыш башка тармакларда да милләттәшләребезнең өлеше зур. Кин кодагына суккан хәбәрләр, бүгенге вазгыять, сәясәт һәм мәдәният яңалыклары, төрле вакыйгалар турында тамашачыга аңлаешлы итеп җиткерүче журналистлар арасында милләттәшебез Барда кызы Лилия Кариева айрылып тора. Ул Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясында эш кенә ел эшли. Әмма Лилия әзерләгән хәбәрләр тамашачы күңеленә уелып кала.
Мне ближе социалка. Люди с своими проблемами, переживаниями, пытающиеся достучаться до чиновников, но не могут. Те, кто пытается решить проблему, у них не получается. А телевидение – это последняя инстанция, на которую они, естественно, возлагают надежду.
Лилияның исеме тамашачыга социаль темаларга багышланган конфликт ситуацияларына хәл итүгә юнәлтелгән сәхифәләрдән яхшы таныш. Мисал итеп, Пугачева поселогындагы шартлаулардан соңгы вәзгыятьне милләттәшебез беренчеләрдән булып күзәтте һәм бу турыда тамашачыларга да җиткерде. Хәзер Лилия Кариева яңалыклар белән беррәттән «Лада новости» программасында алып бара. Әлеге тапшыруларда иҗат өчен мөмкинлекләр күбрәк. Яңалыкларда мөхәррир соңгы сүзен әйтсә, бу чыгарылышларда җаваплылык тулысынча үзендә һәм сәхифәләрне дә тулырак, киңрәк итеп эшләве кызыклы, диде журналист. Журналистлардан тыш телевидениенең башка тармакларында да милләттәшләребез хезмәт куя. Илья Бахтеев кино цехны узак еллар җитәкләде. Тапшыруларның сыйфатын тикшерүче булып Мәҗиев Арова узак еллар эшләде. 20 елга якын Әхтәм Әүхәдиев видеопрограммаларны яздырды. Беренчеләрдән булып яңа техниканы үзләштерде. Бүгенге тапшыруларның сыйфатын тикшерүдә Тахир Танашевның өлеше зур. Ул программаларны төгәл үз вакытында бирү өчен дә җаваплы.
Прямой эфир булганда, телекүперләр булганда, реклама, башка безнең программалар эфирга чыкканда телевизион сурәтнең сыйфатын кирәк дәрәҗәдә тотып, аны тикшереп карап торабыз. Булда булган техника яклы булырга тиеш, аны карап тикшереп, гел әзер булырга тиеш эфирга чыгыр өчен. Бездә яңалыклар чыга, рус телендә, утмурт телендә, татар телендә хәерле кич чыга. Шул вакытта телевизион сигнал кирәк дәрәҗәдә булырга тиеш. Эфирдә көтмәгәндә төрле хәлләр була. Дигәктә, яңалыклар чыкканда безнең эш тыныч дип әйтеп булмый, стресс дигән нәрсәне дә таныш безнең белән. Шуңа карамастан, мин бик ышанам, бик мавыктыргыч Заходиш, телевизор мен ял там, шлем мен амда бигешой. Биздин компанияда талантты журналисттер, истор режиссерлер эшли, бик жакшы инженерлер, бир кыскасы профессионаллар эшлейди.
Тахир телевидениега танышлары чакыруу боюнча келе. Иктибарлы, жооплуу инженер тиз арада жаңы ишне үзләштирип, жетекчилер һәм хезмәттәшләре арасында абруй яулый. Туры эфирда төрле хәлләр була. Аны сабыр гына, бик тиз төзәтергә омтыла ул. Үз эшен бик яратып башкара Тахир. Милләттәшебез Ләйсәрә Касимова Удмуртия дәүләт телерадио компаниясының реклама бүлегендә әле күптән түгел генә эшли башлады. Җитезлеге, тәвәккәл клиентлар белән уртак тел табып, тиешле карар кабул итә белүе нәтиҗәсендә хезмәттәшләре арасында аның да абруе югары.
Һәр иртә мин зур теләк белән ашыгып эшкә киләм. Чөнки минем һәр көн яңа кешеләр белән эшләшүләр, аралашулар, кызыклы тынышлар белән искә кала. Элек минем өчен телевидениедә эшләүчеләрнең эше турында белү кызык иде. Бүген мин үзем бу эшнең нинди икәнлеген беләм, аңлыйм һәм яратам.
Шулай итеп, Удмуртия телевидениясының үсешендә, аның бүгенге эшчәнлегендә милләттәшләребезнең өлеше зур. Ә инде телевидениянең бүгенге программасындагы татар тапшыруы аңа милли рух бирә. Удмуртия телевидениесе дөреслекне якласын, тынычлык өчен көрәшсен, халыклар дуслыгын ныгытуга көчен кызганмасын дигән теләктә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фунун Мирзаянов.
Удмуртия дәүләт телекомпаниясе ул безнең Удмуртия хаятының көзгесе булып тора. Чынлап та, без кайсы гына тапшыруны алсак та, анда шәбарлыкка гел туры килгән һәм чынлап та яхшы көзге икәнен без күреп торабыз. Без аңа полностью ышанабыз, һәм инде без аны яратабыз. Һәр бер тапшыруны без нинди телдә булса да яратып карыйбыз. Тапшыруны зәвыклы итеп әзерләргә тырышканны күрәбез. Һәм инде төрле яңа программалар, ысуллар, алымнар эзләгәнне күрәбез. Киләчәктә безнең милли компонентлар ул тапшыруларның вакыты артыр дип өметләнеп калабыз.
Тапшыруларның эфир вакыты артуында теле тамашачылар шул вакытта аларны тагын да мавыктыргыч һәм кызыклы итеп әзерләп булыр иде дигән фикердә Фунун Мирзаянов.
Хәмидә Гайфуллина Удмуртия телевидениесендә эшләүче татар